Player Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 1-nji marty, hepdäniň penşenbe güni. Eferde habarlar günleligi şunky programmamyzda. Adatlygyň çeşmesi türkmen türmesinde ýitenleriň birini Bektaşda göründigini aýdýar. Bu barada maglumatymyzy, daşawda tawuklaryň näwelli virustan haram öýlendigi barada raportymyzy we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan öňden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra Gulanla bir tanış edýärin. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani parahatçylyk gepleşiklerine ýol açyp biljek prosesiň bölegi hökmünde Talibany kanuny siýasy topar diýip ikrar etmegi teklip etdi. Ghani bu barada kabul prosesi diýilip adlandyrylan duşa gatnaşan ýurtlaryň we guramalaryň konferensiýasynda mälim etdi. Bu konferensiýada ýurtda 16 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän urşuň soňuna ýetmek maksady bilen gepleşikler üçin platforma döretmek niýetlenýär. Taliban liderleri we onuň ähli agdalary bu karar siziň ýa-da parahatçylygy kabul edin gepleşikler üçin bir stolun daşyna üýşün we bize bu ýurdu bilelikde gurmaga ruhsat berin diýip Ghani aýtdy. Şeýlede ol söwüşçilere okatyşy besetmegi, tutsaglary boşatmagy, pasportlary kabulda ýa-da ylalaşylan başga bir ýerde ofisleri açmagy we sanksiýalaryň ýatyrylmagyny teklip etdi. Owan prezidenti Taliban bilen gelinjek ylalaşygyň bir bölegi hökmünde konstitusiýany gözden geçirmegi kabul etmäge taýýardygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Demirada Koreya raketa spesialistlerine şeylede himik yaraqların önümçülüğünde ulanılıp bilinecek encamları Siria uğra diyar deyip Birleşen Ştatların medyası haber veriyar. 27. fevralda yayradılan mağlumatta aydılmağına göre Birleşen Milletler Uramasının ekspertleri 2012-2017 yıllar aralığında Siria şeyle encamları uğratmak koyunca ön hasabı alınmadı 40 vakanın bolunduğunun üstünü açtılar. Siria bir kanun uğradılandığı aydılayan materialların arasında kislata çıdamlı pli itkalar, korroziya çıdamlı klapanlar, kapaklar ve termometrler var. Köpçülüğe yayradılmadık ve Demirada Koreya'nın Birleşen Milletler Uramasının rizali uçasını berca edişine baha verilen BMG'nin hasavatında aydılmağına göre Birleşen Milletler Uramasına ağza emma adı aydılmayan yurtların biri Siria'nın himiki yaraklar ve raketalar desalarında Penya'nın tekniklerini görüptür. Aydılmağına göre Damask Birleşen Milletler Uramasının ekspertlerine Siria'daki Demirada Koreyalı sport təlimçilər və türgünlər dünü aydıbdara. Rusiyanın kontrolunaqı Krim sevitinin prokuroru Sutun Ukrayin regionunaqı Moskvanın həkimiyyətinə qarşı çıxış ediyən Krimli Tatar aktivistini 3 yıl şərtli tutsoqluğa hökum etməyi soradı. 28. fevralda Feodosiya şəhərinə geçirilən Sut dinlənişində prokuror Sutun Süleyman Kadirovun 2 yıl cəmiyyətçilik işlərinə qatnaşmağını qadağan etməyi hem soradı. Bu hökum Kadirovun demonstrasiya geçirməyinin önünələri. Kadirov Rusiyanın territorial bütövlüyünü bozmaq varada halka çağırışı etmək ayplanýar. Bu ayplama Kadyrovyň öz Facebook sahypasynda Ukraina tarapdar meýletinçi harwa bileleşik barada çap eden videosundan we onuň aşağında Krim Ukrainada. Ol häzirem Ukraina we hemişe Ukraina bolar diýip galdyran tesirinden gelip çykýar. Kadyrov öz pikirini we garaýyşyny beýan etmäge hukugynyň bardygyny aýdyp özüniň günäsizdigini belleýär. Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskva terrorçu Hope yengmek üçin Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad'ın hükümetine yardım bermek devam ettirir dedi. Ol bu arada 28. fevralda Jenevada Birleşen Milletler Kuramasının adam hukukları genişine çıkış etti. Onun bu çıkışı sonku 10 gün çemesi vaktin devamında Damask'ın gol oyunda 104 adamın ölümüne sebep olan Siriya hükümetinin hücumlarına global derecede nägilelik bildirilen mahalına kavat geldi. Siriyanın paytahtının gün doğru yerleşen Gouta sevitindeki şehirçelere ve firmalara edilen bombalamalar 7 yıllık urşun devamını amalaşırılan en yoğuz hova kampanyalarının biridir. Şeyledi Lavrov'un çıkışı Günvatar yurtlarının Birleşen Milletler Uramasının Hopsuzluk Genişinin 30 günlük gayrı koyulması diğer aşağı talep ediyen Rezali Uçası'nın hopsuzluğunu üpçün etmek için Rusya'nı Asad'a öz tesirini yetirmeye çağırmanın ilyanına kavat geldi. Makedoniyalıların bir neçe min sansı öz yurdunun adının üýtgedilmek ehtimallygyna qarşı protest geçirmek üçin 27. fevralda paytaxt Skopyada ýygnandy. Gretsiýa uzak wagta çeken çekeleşigini soňuna ýetmek üçin yurdun adyny üýtgetmegi talap edipdi. Bir neçe raýat bileleşikler tarapyndan guramalaşdyrylan protestlerde demonstrantlar doňdurjy sowga we gara garamazdan Makedoniýanyň baýdygynyň reňkindäki saýwanlary götürüp Makedoniýa we Makedoniýalylar